Super Case Study by Possible
ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรดีวะคนทำสตาร์ทอัพในประเทศไทยนะครับก็เราผ่านเหตุการณ์โควิดมาและนะครับยังอยู่ในช่วงอยู่นะครับไม่รู้จะเป็นเราอยู่ตรงเพิ่งเริ่มต้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอยู่ตอนท้ายมันก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นแต่สิ่งนึงที่มันเห็นก็คือมันเริ่มสะท้อนว่าธุรกิจโควิดเนี่ยมันทําให้เค้าเรียกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยผลกระทบอย่างมากทีเดียวทีนี้พอในมุมนึงที่น่าสนใจคือในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นกันว่าคนในวงการสตาร์ทอัพนะครับหรือธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นโกรทเอนจิ้นตัวนึงของประเทศไทยแต่คําถามว่าพอมีโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเอนจิ้นตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจสตาร์ทอัพตอนนี้บ้างนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะลองชวนมาคุยกันนะครับวันนี้เรามี2ท่านก็คือมีโบ๊ทพทัยจาก build.com แล้วก็มีแม็กซ์จาก Stock Radar โอเค
คร
ับ ก็บอกบรรยากาศวันนี้กันเองเชี่ยๆเลยนะก็เพราะผมกําลังเดินทางนะครับก็คุยกันไปแล้วกันนะกันเองง่ายๆมีอะไรก็เชี่ยๆปัดหมาอะไรได้หมดเลยนะครับกันเองอ่ะโอเคแต่ละคนเลยเริ่มต้นจาก1ตอนนี้ก่อนที่เรามีเอางี้เราเท้าความกลับไปไกลก่อนนะตอนที่ภาครัฐเนี่ยกําลังสนใจเรื่องสตาร์ทอัพมาสัก2ปีที่ผ่านมานะกับสถานการณ์ก่อนโควิดเนี่ยตอนที่มันก่อนโควิดตอนที่ไม่มีโควิดนะวงการสตาร์ทอัพเป็นยังไงบ้างแต่ละคนเลยอ่ะโบ๊ทกันนะ
ผมว่าคุยกันรอบที่แล้วที่ลิสบอนนะพี
่ใช่ๆนั้
นเนี่ยคือว่า Q4 ปีที่แล้วจริงๆสัญญาณส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าสตาร์ทอัพโลกอ่ะมันเริ่มแกว่งๆมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วอ่ะคือมันเริ่มคุยกันเรื่อง WeWorkไปรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันส่อแววภาพใหญ่ๆมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะแล้วก็พอมาเจอโควิดอีกแม่งก็เลยเป็นการตอกย้ำคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเกิดคำถามมาว่า business model ไหนวะที่แม่งรอด up bubble เป็นไปหรือเปล่า valuation ที่แม่งเวอร์วังกันขนาดนั้นปั่นเข้าตลาดแต่ข้างในกวงมีปัญหาเราก็เจอหลายเรื่องอ่ะผมว่าหลังจากนั้นหลังจาก WeWork เราเจอ Lucking Coffee เราแม่งเจออะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมที
่
บอกว
่
าแม่งไม่ใช่ของจริงผมว่ามันก็เลยกลับมาเรื่องกระแสสตาร์ทอัพเนี่ยมันโดนตั้งคำถามว่าของจริงเปล่าวะผมว่าในมันเหมือนทุกวงการเนี่ยมันมีทั้งตัวจริงและตัวไม่จริงไอ้ตัวเหี้ยมันก็ corporate มันก็มีเหี้ยถูกป่ะไอ้สตาร์ทอัพเหี้ยก็มีสตาร์ทอัพดีมันก็มีไปเพิ่มไปเหมารวมแล้วกันผมว่าวันนี้พอเจอวิกฤตขึ้นมาก็เป็นอีกคำถามหนึ่งว่าประเทศแม่งก็ไม่มีตังค์จะแดกอยู่แล้วเนี่ย400,000 ล้านแม่งทำแต่ถนนไม่มีทำสตาร์ทอัพเลยนะไม่มีนะ
ใช
่กูเปิดเรื่องก่อนอีกแล้วเสร็จแล้วเขาควรจะส่งเสริมไหมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันประมาณนี้พี่ผมว่ามันมีสัญญาณมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถ้าเทียบกับ2ปีก่อนที่ยุคที่มันบูมมากๆ2-4ปีที่แล้วเนี่ยคือเราโดนขนานนามว่าจะเป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่
ใช่
รองนายกท่านจะให้เป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่
ตอนนี้กูเป็นใหม่ล้อมท่านสมคิดอยู่แต่ว่ากำลังเข้ามาใหม่ๆแล้วทุกคนนึกออกป่ะเราเจอผู้ใหญ่เราก็ต้องยืนกุมเป้าอ่ะแล้วไม่กี่คนเนี่ย4-5 คนบอกเฮ้ยพวกมึงนักรบเศรษฐกิจใหม
่โอ้เป็นไงบ้างตอนนั้นใจแม่งมาเลยดิ
เอ้ยแม่งอย่างพีคพี่แบบว่ามัน
แล้วตอนนี
้การเปลี่ยนไปแน่นอน
ตอนนี้
ก็เป็นอย่างเงี้ย
แสดงว่าโชค
ตอนนี้ค่ายแตกพี่ผมว่าแม่งท่านก็ต้องดูแลตัวเองนะเราก็ดูแลตัวเราเองเหมือนกัน
ท่านต้องดูแลตัวเองท่านยังไม่รอดเลยกูว่าตอนนี้โอเคโอเคแม็กว่าไงดูแล้วเป็นไงบ้างเอาเป็นช่วงก่อนเลยนะก่อนที่เป็นโควิด
เอาก่อน
ตั้งแต่เริ่มต้นสี่ปี
ก่อนผมว่ามันก็เป็นแบบเหมือนเป็นกระแสของประเทศเลยเนาะสตาร์ทอัพแล้วก็เรามองว่าเราเริ่มมาเร็วกว่าหลายๆประเทศแถวนี้อ่ะอย่างสมมุติเวียดนามอินโดเงี้ยอินโดเค้าอาจจะเริ่มก่อนเรานิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเห็นว่าโหเทรนด์มันมาว่ะแล้วอย่างที่เราไปอินโดด้วยกันเงี้ยมันโหยูนิคอร์นเต็มเลยอะไรเงี้ยเราก็ตื่นเต้นว่าเฮ้ยทําไมระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราวะมันเริ่มตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาที่อะไรอย่างเช่นพวกเราเนี่ยแหละไอ้โฟลเดอร์เนี่ยแหละมือไม่ถึงอันนี้ข้อแรกมั่นใจเลยเพราะว่ามือไม่ถ
ึ
ง
พวกเราเหี้ยเอง
พวกเราเหี้ยเองอยู่แล้วอย่างน้อยพวกเราเหี้ยเองอยู่แล้วอันนี้โทษ
เป็นคำถามที่เจอทุกวงการจะใครถามทำไมมึง
ตอบจนเบื่ออัน
นี้ตอบ
เอาไหนมึงบอกมึงจะเป็นยูนิคอร์นทำไมตอนนี้ยังเป็นแบบแรกอยู่อย่างเงี้ยมีนอมอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันเยอะ
มันสาบอยู่ตอนนี
้แต่ว่าคำถามที่น่าสังเกตอย่างนึงก็คือเฮ้ย ถ้าสมมุติมันเป็นที่พวกเราทั้งหมด 100% มันคงเป็นไปไม่ได้เหมือนกันมันอาจจะเป็นที่กฎเกณฑ์ด้วยหรือเปล่าเป็นที่สิ่งแวดล้อมด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ผมตั้งคำถามบ่อย
เริ่มโบยคนอื่นแล้วกูไม่เก่งกูก็โบยคนอื่น
จริงๆเขาโดนถามกันเยอะ
คน
ที่มียูนิคอร์นแม่ไปวงไหนก็โดนถาม
ใช่
เพราะเราก็ไม่เก่งพอหรือว่าอะไรแบบนั้นก็มีส่วนจริงๆนะ
อย่างแรกต้องยอมรับจริงๆว่าเรายังไม่เก่งพออันนี้หนึ่งเลยชัวร์เริ่มจากตัวเราเนี่ยเยอะสุดแต่ว่
า
แล้วถ้านอกจากตัวเราแล้วมีประเด็นอะไรอีกก็ต้องมาไล่หากันว่า
คนสร้าง
market size ใช่มั้ยที่เราโทษได้ใช่มั้ยว่าแบบ
market size สําคัญมากจริง
ๆใช
่เพราะอินโดมันได้ไงในขณะ
คือถ้าไอเดียเดียวกับพวกเราบางทีไปเกิดประเทศนะไปเกิดประเทศใหญ่ๆแม่งก็มีลุ้นจะ
เวิร์ค
มากกว่า
ใช่แต่เราก็จะมีการแข่งขันในประเทศเยอะกว่านี้ไงก็คือสังเกตว่าแต่ละอุตสาหกรรมอ่ะผู้เล่นแม่งมีอย่างมากก็ 2-3 เจ้าหมดแล้วเพราะว่าประเทศมันไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราเล็กไปอ้าวแล้วสิงคโปร์แม่งแบบเล็กที่หายเลยมันก็คือเป็นข้ออ้างของเราอ่ะ
ไม่แต่เป็นสิงคโปร์สังเกตคนอื่น Grab เนี่ยมันไปประเทศอื่นได้ไงมัน scale up ไปของเราเนี่ยไม่ค่อยมีใคร scale up ไปประเทศอื่นเท่าไหร
่ไปแล้วไม่รอดพี่ตาย
ไปจริงไปแล้ว
ผมก็ออกไปแล้วกลับมาโดนตีหัวกลับมาชิบหายหมดเลย
ตกลงอินโดเป็นไงบ้าง
อินโดยังโอเคยังได้ตังค์อยู่ฮะแต่ว่าก็ไม่ได้โตเร็วมากแต่ว่าก็ได้ตังค์ระดับนึงแต่ว่าเวลาไป implement หรือเวลาไปสร้างของอ่ะของเราสเกลแบบมันในตลาดหุ้นมันต้องสเกลเยอะมันมีของต้อง implement มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเราดูแล้วถ้าทำแบบนี้แล้วเราต้อง invest แบบนี้ก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ถ้าระยะสั้นๆนะระยะยาวมันดีอยู่แล
้
วอ
ันนี้อินโด
แต่ต้องโฟกัส
แม็กไปไหนบ้างตอนนี้แม็กไปอินโดไปที่ไหน
มีสิงคโปร์กับอินโดครับแต่สิงคโปร์ตอนนี้ก็แฟบๆลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีอินโดที่แบบ
ของบอสอ่ะ
ผมมีไปฟิลิปปินส
์
พม่าอินโดเฟลครับ
อินโดเคยไป
มาก่อนแล้วอินโดเคยไปมาแล้วแต่เฟลก็คือว่าแบบคือทีมพวกเราอาจจะมีรีซอร์สจำกัดด้วยเราไม่ได้แบบเงินถังแบบเรสฟันมาแล้วก็ลุยกันได้ขนาดนั้นตอนนั้นเราก็ไปแบบไปไม่สุดเนี่ยยอมรับอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่างหัดทำแม่งก็ทำให้เป็นยากกว่าที่คิดเยอะเวลาไปประเทศอื่นๆเนี่ยก็พยายามจะหาโลคอลพาร์ทเนอร์ดีกว่าสำหรับผมนะสำหรับผมแม่งเป็นธุรกิจที่ดีไปฟิลิปปินส์ก็มีโลคอลพาร์ทเนอร์ไปพม่าก็มีโลคอลพาร์ทเนอร์ก็ยังพอดีกว่าตอนไปเอง
คือไปให้ไปช่วงแรกคือเราไปอยากจะไปแตะให้มันมีแหละพอมีเสร็จมันก็ดูแลไม่ดีเพราะว่าไอ้ข้างล่าง
ของผมเนี่ยช่วงแรกช่วงแรกแบบห้าวอยากทำมากสุดคือไปจีนเลยแบบ
โอ้
ยที่มีความฝันมันคือเราอินกับจีนอยู่แล้วไงเราก็แบบอยากไปอยากทำเราก็จ้างคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมานั่งแปลภาษานั่งทำอะไรเงี้ยไปถึงปุ๊บแม่งแบบหลักหมื่นโหลดอ่ะแค่แบบนึกว่าแบบมันไอ้นี่แต่หมื่นโหลดในจีนมันคือมันจิ๋วแบบไม่รู้จะจิ๋ว
ยัง
ไงแต่พอทำไปทำมาพอคุยกับคนพอแบบพยายามจะดันให้มันถึงคนมันแบบคนมันไม่เอาคนต่างชาติเว้ยมันไม่เหมือนเมืองไทยนะ
โอ้
คือมันรู้สึกว่าของมันเนี่ยมันต้องเป็นคนของมันถึงจะเข้าใจมันณเวลานั้นนะแต่ผมก็ถามเอาแล้วกับอย่างอื่นมันก็ใช้ต่างชาติเต็มไปหมดแอปเปิลมันก็ใช้ทำไมไม่ใช้ของกูแต่ว่าฟีลลิ่งมันน่ะกับแบรนด์ของเราอ่ะจริงๆมันค่อนข้างบวกอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ารีซอสเราต่างหากที่มันไม่พอคือ มันไม่ถึงกระดับแบบมืดหรอกแต่ว่าพอเราไม่ชัวร์ว่าอันไหนข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเราก็ต้องกลับมาดูที่บ้านก่อนว่าง
ั้นก็ต้องพูดอย่างนี้พี่แล้วก่อนโควิดแต่พวกเราเรสฟันกันเป็นยังไงสภาพก่อนโควิดอ่ะเราก็เรสฟันได้ไม่เยอะอยู่แล้วถ้าเทียบกับสตาร์ทอัพมาเลสิงคโปร์หรือว่าอินโดนีเซ
ียใช่ใช่
คือเราก็มีปัญหาเราไม่มีซีดมีซีรีส์เออยู่แล้วก็เลิกกันอยู่ตรงเนี้ยเราอาจจะเพราะว่าเราไม่เก่งพอที่จะทำให้แม่งรู้สึกว่าสเกลเอาไปได้แล้วไปเอาซีรีส์บีซีรีส์ซีดีอะไรอย่างเงี้ย
จริง
เพราะฉะนั้นกระสุนเราแม่งก็น้อยกว่าจริง
จริงคือเสียเปรียบหลายอย่างทีเดียว
คือคำถามหนึ่งที่ผมอยากตั้งคำถามเนี้ยคือถ้าสตาร์ทอัพไทยจ๋าแบบเราอ่ะอย่างเงี้ยเรา3คนเนี่ยคือไทยจ๋ามันจะกองกันอยู่ไทยแบบไทยสุดๆเนี่ยแต่คำถามคือถ้าสตาร์ทอัพที่มันแบบไม่ค่อยไทยมาก
ลูกครึ่ง
ที่อยู่ในไทยอย่างเงี้ยอย่างโอมิเซ่
ครึ่งญี่ปุ่นโอมิเซ
่ดีมาก
แสดงว่าเราต้องตั้งคำถามแล้วนะว่าไอ้ความเป็นเรามันมีอะไรหรือเปล่าที่ต้องปรับผมอยากรู้เหมือนกันพวกพี่มองยังไงว่าแบบเอ๊ะเราอะไรวะหรือว่าเราแบบ มีมุมไหนที่มันเป็นกับดักของเราเองหรือเปล่าที่สังเกตดีมันมีตัวร่วมนะตัวที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อย
ๆเอคอมเมิร์ซก็ฝรั่ง
เออเอคอมเมิร์ซก็ไม่ใหญ่ใช่ไหม
จะสังเกตคือทุกเจ้าที่ถูกเรสระดมเงินมาได้เนี่ยที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่เป็นไทยเพียวไม่ใช่เพียวไทยเลยจะมีต่างชาติเข้ามาผสมทั้งนั้นเลยแล้วว่าอย่างหนึ่งคือพอเขามีต่างชาติเข้ามาผสมปุ๊บเนี่ยเขาพูดเป็นภาษาอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วเลเวลเขาขึ้นเป็นระดับสูงแล้วแต่พอเราอยู่ปุ๊บเนี่ยเราอยู่โลคอลแล้วก็คุยกับคนโลคอลคุยนักสุดโลคอลมันก็ไปไหนตลาดก็เล็กอยู่แล้วอะแต่พอมีคนอินเตอร์เนชั่นแนลปุ๊บอย่างจุนของไอโอมิเซ่เนี่ยเขาก็คุยระดับโลกหมดเลยมันก็เลยกลายว่ามันคนละสเกลพูดจริงนะที่เราไม่ไปไหนเนี่ยเพราะสเกลเราตัวเราเองอยู่ในสเกลเหมือนกบในกะลาง่ายอยู่ในกะลากันอยู่ตอนเนี้ยถูกปะ
ใช่ก็เนี่ยเอากบในกะลามาคุยกันเนี่ยพี
่เออจริงคือมัน
ต้องหาคำตอบนะเพราะว่าเหมือนผมอย่างนึงที่สัมผัสได้อาจจะแบบเหมือนเราอาจจะมีความเกรงใจมากเกินไปหรือเปล่าด้วยเกรงใจในหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบ
ก็เหมือนยังมีความเกรงใจอยู่ฮะ
ใช่กฎเกณฑ์เรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆสิ่งที่เราทำจริงๆอ่ะมันคือ disruptor ถูกปะแล้วเราบอก incumbent แม่งแบบจะเดือดร้อนแต่เราแบบเอ้ยไม่ได้กูต้องรักกันอะไรเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันนะถ้ามุม
นี่อะไรไงเราควรไปหาพาร์ทเนอร์ขายหุ้นให้แม่งพวกต่างชาติเข้ามาถือหุ้นดีไหมพาร์ทเนอร
์แล้วจริงๆมันมีอีกม
ัน
ม
ีหรือสตาร์ทอัพใหม่โอเคอ่ะแม่งว่าไงมุมว่าไงเอ่ย
ผมว่ามันมีอีกมุมก็คือจริงๆถ้ามันยึดติดกับความเป็นประเทศอะครับก็คืออย่างที่พี่ป้อมบอกเลยก็คือถ้าเราหาพาร์ทเนอร์ต่างชาติแล้วกลับเข้ามามันจะเหมือนชุบตัวว่าแบบเอ้ยนี่เซอร์วิสต่างชาตินะฟีลลิ่งมันก็อีกอย่างนึงนะมันผมว่ามันมีส่วนร่วมทุกคนแหละก็คือไม่อย่าไปโทษรัฐเลยก็คือโทษตัวเราเองก่อนรัฐมีส่วนไหมเอกชนมีส่วนไหมที่สำคัญสุดยูเซอร์เวลาเขามองว่ามันเป็นสินค้าของไทยอะอย่างทุกวันนี้สต็อกเรดาร์เนี่ยคนหลายคนยังไม่รู้นะว่ามันเป็นของไทยไอ้ยูเซอร์ใช่มันแบบเวลาคือเราอยู่ในวงอ่ะเราอยู่ในวงเราก็จะแบบเหมือนเราก็รู้ไงว่ามันไทยจ๋าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้ายูเซอร์เอ็นยูเซอร์จริงๆที่มันไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกฟีลลิ่งบางอย่างว่าเออเหมือนอารมณ์แบบแอร์ไซโจเดนกิหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันมีแบบนี้ซ่อนอยู่เหมือนกันประมาณ
นั้นแต่จริงๆถ้าเราสรุปได้ไหมว่าถ้าเกิดเด็กๆรุ่นใหม่ทำสตาร์ทอัพถ้าเกิดคุณมีโอกาสคุณสามารถหาทีมหาโคฟาวเดอร์ที่เป็นต่างชาติคุณและโปรดักต์คุณดีคุณอาจจะมีโอกาสมากกว่าที่มีแต่ฟาวเดอร์ที่เป็นคนไทยจะสุดกันได้ไหมถ้าเกิดอาจจะเป็นคีย์สเตท
ผมว่าอย่างนี้ผมว่าพวกเราเนี่ยจริงก็อ่อนประสบการณ์กันมากนะผมไอแม็กนี้มาจาก SME มาเลยผมไม่เคยอยู่ในบริษัทที่แม่งสเกลจริงๆแล้วก็เคย exit หรือว่าอะไรเงี้ยคือเรื่องราวนี้มันเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่ที่ไปทำงานบริษัทสตาร์ทอัพต่างชาติมันไปอยู่กับพวกสตาร์ทอัพที่แม่งโตเยอะๆแล้วมันก็สกิลพวกนี้ขึ้นมาผมว่าเรามีเพดานบางอย่างที่แม่งแบบ internationalization สกิลของพวกเราอ่ะมันมีเพดานอ่ะที่ผมคิดว่าเด็กรุ่นใหม่แม่งน่าจะทะลุไปได้ดีกว่าเราเออ
ผมว่ามันเป็นรากฐานความเชื่อนะเพราะว่าเรามีหลายเรื่องที่เอาไม่ต้องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมืองไทยแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเนี่ยใครจะเข้าใจเราเท่าเราเองใช่ไหมเราก็จะบอกว่าเนี่ยประชาธิปไตยแบบไทยหรือว่าแบบเรื่องอื่นๆแบบไทยวิธีคิดแบบไทยอะไรเงี้ยมันก็เรียกว่าเราอาจจะต้องเป็นประชากร
มากขึ
้นมากแบบเออแบบนั้น
เ
นี่ยถ้าเรามี
เราต้องเปลี่ยนระบบเราอาจจะมีไม่ต้องใช่ไหม
ผลสุดท้ายเราอาจจะต้องมียูนิคอร์นแบบไทยนะเชื่อป่ะเราไม่มีอารมณ์แบบนั้นนะถ้าเราไปสุดโต่งจริงๆอ่ะแต่แน่นอนด้วยรูปแบบโมเดลอย่างตอนเราอินกับสตาร์ทอัพใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรายได้ไม่สำคัญเอายูเซอร์ก่อนengagement เอามี user มีฐานอันนี้คือ value ที่แท้จริง data คือแบบทองเลยแต่เราจะไม่มี startup ไทยที่ทำแบบ Instagram แบบ1 billion US dollar without revenue เงี้ย
ไม่หรอกกูพูดงี้อ่ะมันไม่ใช่แค่ตัว startup เองนะผมว่านักลงทุนเองก็เหมือนกัน mindset ของนักลงทุนไทยมันก็ไม่เหมือนนักลงทุนเมืองนอกเหมือนกันที่มันมองพวกนี้ออกแล้วก็เคยทำแล้วมันมี case success เงี้ยลงตอนเป็นวุ้นแล้วแม่งมีแต่ตัวเลขมาโกรธเสร็จแล้วมันมีทางออกไปแล้วตกถ้าคนไทยเนี่ยมันได้แค่เห็นเรื่องอย่างนั้นเป็นนิยายอ่ะเป็นนิยายฝรั่งอ
่
ะมันยังไม่เคยประสบกับตัวเองหรอกทำไม่ได้จริง
เออแล้วมันลามไปทุกอย่างนะพี่มันคือตั้งแต่อันนี้พอมันไม่มีคนสำเร็จมันก็อยู่ในนิยายพออยู่ในนิยายทีมเราเองเวลาเราให้ออปชั่นหุ้นเนี่ยเมืองนอกมันสำเร็จไงเพราะว่ามันมีคนที่แบบเป็นเศรษฐีจากการสำเร็จด้วยการแบบทำสตาร์ทอัพ แต่พอเมืองไทยปุ๊บมันไม่มีโรโมเดลอ่ะมันก็อาจจะแบบยังไม่เห็นมันก็ยังไม่คุ้น
ก็จริงก็จริงก็จริงนั่นคือชาเลนจ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยล่ะจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้คำถามคือพอหลังมีโควิดเกิดขึ้นเอาตั้งแต่เริ่มมันมีเข้ามาปะทะปุ๊บเนี่ยมันมีอิมแพคอะไรบ้างกับในแง่ของวงการสตาร์ทอัพเมืองไทยมีใครได้มีใครแบบได้โอกาสมีใครเสียโอกาสหรือมีใครมีผลกระทบอะไรบ้างลองแบบองค์ภาพผู้ภาพรวมอย่างนี
้แม่ก่อนไหม
เอาเลย
ก็ถ้าที่เห็นใกล้ๆตัวแบบเห็นบ่อยๆอย่างเงี้ยครับก็แน่นอนก็เหมือนทุกคนเห็นทราเวลเนี่ยเต็มๆอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ผมว่ามันหนักมากนะถ้าบิดตัวไม่ทันแล้วจริงๆทราเวลก็ไม่รู้ว่า2ปี3ปีมันจะกลับมาที่เดิมได้มั้ยเอาแค่ที่เดิมก่อนนะเพราะฉะนั้นอินดัสทรีเนี้ยผมว่าเหนื่อยแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์อ่ะมีเยอะนะจริงๆแล้วด้วยเบสของเทคอ่ะเยอะผมเชื่อว่าคนที่ได้ประโยชน์ทางบวกจริงๆสต็อกได้เองก็บวกนะยูสเซอร์เพิ่มขึ้นแบบเห็นเลยแบบเหมือนเราว่ามันถูกเร่งให้ทุกอย่างมาเป็นเทคมากกว่าอย่างน้องที่แบบมันทำ education ออนไลน์เงี้ยยังไงก็แบบเอทเทคเนี้ยโอ้สบาย
อย่าง
โลจิสติกโอ้ยแบบ
โ
คตรสบาย
เอเมนโต
แบบกระจุย
เอเมนโต
ผมว่ามีโอกาสแหละแต่แค่แบบเราต้องสวิชให้ทัน
คือผมมองมุมนี้ผมว่าไอ้ลึกมันก็เป็นภาวะหนึ่งของธุรกิจนะแม่งก็จะมีทั้งคนได้คนเสียมันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เศรษฐกิจแม่งกำลังหดตัวคือหลังจากโควิดเรากำลังจะเจอรีเซชชั่นใช่ป่ะก่อนโควิดนี่แม่งมีแค่เผาๆเองหัวปลายปีนี้ GDP ลบ 8.1 เมื่อวานนี่แม่งประกาศว่าเราจะอยู่ยังไงในภาวะแบบนี้ถ้ามองทั้งแลนด์สเคปเนี่ยผมว่าคอร์เปอเรทแม่งก็หิวว่า SME แม่งก็ต้องเอาตัวรอดแต่ก่อนเนี่ยสตาร์ทอัพแม่งยังพอมีที่ยืนนะเพราะว่าเขาไม่เลือกทำเรื่องที่พวกเราทำกันอะคอร์เปอเรทแม่งไม่ทำหรอกSME มันก็ไปทำอย่างอื่นที่หาตังค์เป็นอยู่ไอ้สตาร์ทอัพมันก็พอเห็นเศษหญ้ากินแดกมันอยู่แถวนี้ได้ใช่ป่ะแต่วันนี้แม่งไม่มีจะแดกแล้วอะไปกูก็แดกหมดไอ้คนตัวใหญ่ๆแม่งก็ก้มลงมาแดกนะผมว่าแต่ก่อนเราเคยเอนจอยกับโซลูชันแม่งทำเอเลเมนต์ทำนู่นทำนี่วันนี้คอร์เปอเรทแม่งทำเองไอเศษตังลงมาทำทุกโรงแรมทุกโรงพยาบาลกูก็ทำได้เฮเลเมตก็ถ้าไม่เลือกข้างไปอยู่กับโรงพยาบาลกูก็จะอยู่ลำบากถูกป่ะ
ฟู้ดดิลิเวอรี่เป็นไงล่ะ
ดิลิเวอรี่ถ้าไม่ทำไม่เลือกข้างเรายังไม่พูดกันเรื่องนั้นโอเคแต่ว่านั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าจริงที่มดที่ TVCA เคยพูดไว้แล้วผมชอบมากว่าวันนี้คอร์เปอเรทเขาก็ตื่นแล้วนะที่เราแม่งลังมวยเยอะๆกันมา 4-5 ปีอ่ะถูกป่ะว่า disruption แล้วพวกกูนี่แหละตัวเก๋าเลยขยับตัวเร็วคอร์เปอเรทเขาก็เรียนรู้ได้นะเขาก็เริ่มขยับตัวเร็วแล้ว SME ที่แต่ก่อนเนี่ยพี่จัดคอร์ส A B C D E F อะไรกันมาพวกนี้พี่ SME เนี่ยเขาก็ฟังไอ้พวกสตาร์ทอัพพวกนี้แม่งไปพูดกันมาหมดแล้วถูกป่ะเขาก็ตื่นแล้วว่าไม่ต้องมาลำมวยพิชหาตังค์แบบพวกมันด้วยตังค์กูมีคนขายกูก็มีเซลล์กูก็ขายเก่งก็แค่เอาติดนิ้วนิดเดียวเองเขาก็เริ่ม transform ได้จริงแล้วผมว่าวันนี้คนปรับตัวได้ก็มีจริงๆนะครับสตาร์ทอัพก็ต้องปรับตัวเหมือนกันคือถ้ามึงจะมาลำมวยแบบเอาโกรทเอาไปเรื่อยขึ้นเวทีนู้นลงเวทีนี้ผมว่าก็ไม่รอดนะต้องหา business model ให้ได้
ตอนนี้เวทีไม่มีแล้วด้วย
ไม่มีเวทีใช่
ตอนนี้เวทีไม่มีด้วยไม่มีเวทีแล้วด้วยจริ ง
จริงถ้าลองมานับ corporate ที่ทำ accelerator program นะครับลองลิสต์มาดิพี่ตอนนี้มันเหลืออยู่กี่ที่อะเรานั่งไล่ได้เลยนะ
แท็กไปแล้ว
ใช่มันไปแบบไปเกี้ยงเลย
ก็คือจริงๆเขาอะจริงรีเทิร์นออนอินเวสเมนต์ของเรื่องนี้ก็คือมันก็ยังวัดความคุ้มไม่ได้ถูกไหมล่ะคอร์เปอเรทที่เป็นเทลโก้ก็เรื่องหายไปหมดแล้วคอร์เปอเรทที่เป็นอื่นๆก็ทำเป็นแบบอินเทอร์นอลโปรแกรมเล็กๆน้อยๆอะก็โดนตั้งคำถามอยู่ดีว่าไอ้ที่อินเวสไปเนี่ยแม่งคุ้มหรือยังเวลาทำไปถามว่านี่กลายเป็นว่าก็อาจจะมาช็อปของถูกก็ได้นะแม่งเจอสตาร์ทอัพที่คล้ายๆกันเซอร์วิสกำลังจะแย่อยู่แล้วกูเอามึงมาทำอะไรต่อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆผมว่าม
ันแสดงว่าโควิดก็คือเป็นตัวเร่งนะและเป็นตัวมีผลได้กระทบด้วยเหมือนกันใช่ไหมในแง่ของโควิด
ใช
่
ครับ
ก็สำหรับที่บอสบอกคือมันกลายเป็นว่าโควิดมันกลายไปเป็นเร่งให้กับคอร์เปอเรทให้กับ SME เนี่ยกระโดดขึ้นมาแข่งกับสตาร์ทอัพได้เร็วขึ้นด้วยเหมือนกัน
ใช่สมัยก่อนทำที่ไหนให้อีคอมเมิร์ซอ่ะกูก็เอนจอยหน้าร้านขายอยู่ดีๆเยอะๆถูกป่ะพอห้างปิดพออะไรอย่าง เวิร์กแม่งเวิร์กเว้ยใช้เศษตังก็ทำได้แล้วดีกว่าแค่ก่อนโควิดก็ทำได้แล้วดีกว่าเออทีนี้สตาร์ทอัพแม่งกำลังเงี้ยวๆมันเกิดเลยนะจริงๆผมว่าคอร์เปอเรทแม่งตื่นแล้ว
แม็กมองว่าไงตรงนี้มีไหมวงการหุ้นมีไหมกับสตาร์ทอัพของฟักเรด้ามีผลไหม
ถ้าหุ้นยังไม่ค่อยหุ้นมันโชคดีอย่างนึงคือมาร์เก็ตมันแฟกเมนต์นะพี่ไม่มีใครทำแล้วมันคุ้มง่ายๆไงมันก็เลยปลอดภัยหน่อยแต่ถ้าเหมือนภาพใหญ่ๆอ่ะผมเชื่อว่าเราเนี่ยแหละที่พี่โบ๊ทบอกเลยคือเราลำมวยมา5ปี6ปีตั้งแต่ช่วงนั้นจนถึงตอนนี้คือเรามีเวลาในการ disrupt แต่เรา disrupt ไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรก็คือเขาก็จริงๆคำถามที่ต้องตอบให้ได้เลยของเขาเบรดอ่ะทำไมเขาต้องมาพาร์ทเนอร์กับเราทำไมเขาไม่ทำเองตังก็มีมากกว่าความรู้คนก็เก่งกว่าทุกอย่างมันเหลืออย่างเดียวคือแบบจิตวิญญาณที่แม่งแบบบู๊ๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ไอ้โควิดอ่ะมันช่วยให้เขาบู๊ขึ้นมหาศาลผมว่ามันหิวกันหมดอ่ะแล้วก็เห็นในหลายอย่างอย่างเอาง่ายๆอ่ะตอนนี้ที่ผมเห็นอุตสาหกรรมแบบโหดๆเลยนะอย่างโรงแรมเนี้ยโรงแรมเนี้ยไอ้ใครที่แม่งอยู
่
มันจะเป็นเรื่องเดียวกันกับสตาร์ทอัพได้เลยคือไอโรงแรมแบบพรีเมียมมากๆ5ดาว6ดาวมันต้องลงมาเล่นตลาดโดเมสติกเพราะมันไม่มีข้างนอกใช
่
ไหม
ใช่
ไอ้อันนั้นน่ะเขาก็เหนื่อยอยู่แล้วถูกป่ะเขาก็ต้องถูกบี้แล้วก็ลงมาเล่นอย่างตอนเนี้ยไอโปร AWC แม่งคือละพันเดียวพี่แอทินี
่โอ้โห
คือละพันเดียว
พันเดียวเหรอ
เออแบบโคตรมันคำถามคือแล้วไอพวกคือละพันเดียวของเดิมอ่ะจะเหลือเท่าไหร่300อ่ะตายพอดีมันมีที่ยืนนะพี่เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็คือคนข้างบนเนี่ยมันต้องลงมาเล่นข้างล่างเพราะว่าเอ้ยตอนนี้มันเซอร์ไวเวลโหมดแล้วคอร์ปอเรทกับสตาร์ทอัพแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพตอนนี้แม่งกลายเป็นว่าต้องแบบคิดเร็วขึ้นเอาตัวรอดเร็วขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงลงจริงๆตอนนี้ถ้าแบบไปบูสต์โกรทอ่ะก็เสียวเลยนะยกเว้นคนที่มันอยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโตมันก็อาจจะเป็นเวลาเทควินก็ได้นะมันคงเหมือนแบบสึนามิแล้วมีลายเกิดมาอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแค่ของคล้ายๆอย่าง
นั้นแม้ว่าฟินเทคจะโตไหมถ้าเศรษฐกิจมันแย่คนแม่งจะหิวเงินไหมเนี่ยจะช่วยอะไรได้ไหม
ถ้าพูดแบบตรงๆสุดๆเลยอะพี่เอาแบบเดี๋ยวต้องคิดก่อนมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างแม่ง
เฮ้ยไอ้คำถามคือจำได้ใช่ไหมตอนนี้ก่อนที่เราจะเกิดโควิดพวกเนี่ยมันก็มีสตาร์ทอัพบางส่วนก็เริ่มแย่เหมือนกันนะเพราะเงินเริ่มหมดจำได้ไหมที่เราไปคุยกันที่ลิสบอนแล้วคืนนั้นเนี่ยเรารวมตัวสตาร์ทอัพทั้งหมดในห้องเยอะเลยนะเป็นสิบเลยนะแล้วทุกคนก็เปิดใจกันเลยตอนนี้คืนนั้นแบบไม่น่าเชื่อเลย
แม่งรันเวย์หกเดือนตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังดูแบบใครจะไปเชื่อตอนนี้
2 เดือน
แบบโคลาลมนะ
ใช่
คือเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์คืนนั้นแต่คืนนั้นเนี่ยเราบอกว่าก็คือมันมีงานชื่อเว็บซัมมิต
ที่
ประเทศอะไรนะโปรตุเกสนะ
คร
ับ โอเคแล้วในคืนนั้นก็จะมีบรรดาเป็นปีนี้ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่คนไทยไปเยอะมากสารับไทยไปเยอะมากก็เลยมีการรวมตัวกันที่นั่นคืนหนึ่งก็กินข้าวอะไรกันแล้วคืนนั้นก็มีการเปิดใจกันว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างรันเวย์คือเงินคุณเนี่ยเหลือรันในธุรกิจได้กี่เดือนทุกคนก็เปิดออกมาเลยนะครับบางคนบอกพี่ผมอยู่ได้2เดือนบางคนอยู่ได้อีก4เดือน3เดือนโอ้โหจะมันแย่ขนาดนี้
ตบไหล่กันมันเลยไอ้เหี้ย
เออทุกคนแม่งเปิดกันหมดเลยบอกเฮ้ยนี่นั่นคือก่อนโควิดนะแล้วมันแย่ขนาดนี้ทีนี้พอเกิดโควิดขึ้นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกับน้องพวกนั้นเห็นมั้ยมีใครล้มหายตายจากมีใครถอยม
ีใครคนรอดกับคนยกโคเยอะเลยนะวันนั้นน่ะยังนึกว่าคน
เ
ออคือผมว่ามันจริงมันเป็นช็อตแบบหลังยิงฝาแล้วอ่ะ
จริงๆจริง
เมาหมัดไปเยอะแล้วมันก็สู้สุดฤทธิ์แล้วว่ามันปรับ business model มันดิ้นรนทุกอย่างบางคนก็รอดนะบางคนก
็
คนที่แบบอาจจะทรงที่โอเคอยู่เจอโควิดอยู่ในอินดัสทรีตัวเองกลายเป็นไม่ทันตั้งตัวอันนี้หนักก็มี
Freshget น่าสนใจนะ Freshget ดูช่วงโควิดที่ส่งเราเห็นรถส่งเยอะมากเลยนะ
เออ
ใช่ไหมช่วงนั้นมันบอกว่ารันเวย์มันสั้นมากอ่ะจนตกใจอ่ะ
เออแปลว่านั้นมันต้องก่อนอยู่ B2B อ่ะแล้วคือจังหวะนั้นมันมาแล้วมันทํา B2C ขึ้นมาได้แล้วเร็วปึ๊บเลยอ
่
ะ
ใช่
คือการปรับตัว
มีใครที่แบบกว่าชนะ
ใช่มีใครที่หายไปมั้ยที่เราเห็นเนี่ยเช่นเจ้าไหนวงการไหนอะไรมีป่ะที่แบบดูแล้วท่าทางมันไปเลยตอนเนี้ยหลุดไปเลยหลุดโค้งไปเลยเช่นโอเคมีพูดขึ้นมาทัวร์ไอ้บริษัททัวร์นึงที่เรารู้อยู่เมื่อก่อนมีเป็น100คน ลดลงไปแบบหายไปเลยที่เพิ่งระดมเงินมาได้ด้วยใช่ไหมเจ้านั้นเองใช่ไหม
ครับยิงน้องๆพวกนั้นก็คงกำลังปรับอยู่พี่คือเขาก็อาจจะไปรับงานนอกหรือว่าตัวแพลตฟอร์มมันเสร็จแล้วก็ต้องรอเมื่อไหร่มันจะกลับมาใช้ได้นะแต่ตอนนี้คืออาจจะต้องดาวไซส์เลย์ออฟแล้วปรับ business model เพื่ออยู่รอดก่อนคือบางคนเนี่ยไอ้แพลตฟอร์มที่เคยมีแมทชิ่งสถานที่เอาไปทำให้อุตสาหกรรมอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนั้นเราเคยทำโครงการกันในสมาคมทัชแอปคิวเซฟไทยแลนด์ 4.0 ก็เป็นโครงการเล็กๆอ่ะคือไอ้ Thailand 4.0 ความฝันที่ท่านเคยขายกันมาตลอดวันนี้แม่งไม่ต้องพูดอีกแล้วไม่ตลกดีว่ะแม่งเหมือนกับตอนต้นปีพี่ตูนมาชวนให้กูเลิกใช้ถุงพลาสติกอ่ะแต่พอตอนโควิดมาพลาสติกกูเต็มบ้านหมดเลย
จบ
ข้าวไปแล้วไม่เคยไม่สนใจเลยนะ
คุณห่วงตัวเองค
ุ
ณห่วง
สิ่งแวดล้อมฮะตอนนี้ตอนคุณจะเซฟไทยแลนด์คุณจะเซฟไทยแลนด์ที่ 60 อันนี้ไม่มีจะแดกอะไรก็ได้ก็คือ
จริงจริง
แล้วเรากำลัง
จะบอกว่าโอเคมาบอสต
์คือบางคนน่ะก่อนมันก็มีอะไรล่ะแอคชั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่พอมันไม่มีจะกินนะพี่แม่งให้ไปทำอะไรก็ต้องทำอ่ะตอนนี้เพื่อจะเลี้ยงตัวเองให้รอดอ่ะ
จริงจริง
ความทางรอดของสตาร์ทอัพครับ
ก็มีเจ้าหนึ่งอยู่ในแผนงานชื่อไฮโซบัสไฮโซบัสพอช่วงโควิดปุ๊บเนี่ยมันเป็นจองรถทัวร์ไงจองรถทัวร์รถบัสต่างพอเจอโควิดปุ๊บทีมนี้มีปัญหาเลยแล้วก็ทีมก็เลยไม่ทำแล้วก็เลยกระจายปรากฏเราก็เลยได้มาคุยพอคุยปุ๊บเราก็เลยบอกเฮ้ยงั้นต้องปรับ business model ปรับอะไรใหม่หลายอย่างก็เลยเข้าไปช่วยแล้วไปปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดหรือปรับ business model ใหม
่
ก็มันจะเริ่มกลับมาแล้วฉะนั้นต้องบอกว่ามีหลายๆน้องหลายๆคนน่าจะมีผลกระทบกับตรงนี้เยอะ
แล้วรีวิวมาเป็นอะไรพี่รีวิวมาเกี่ยวกับการเดินทางอยู่มั้ยหรือเป็น
ยังไงเป็นเดินทางอยู่เพราะคือบอกได้ก็คือจากเดิมอ่ะชื่อมันน่าเกลียดมากคือชื่อไฮโซบัสบัสมันโซตรงไหนวะถูกป่ะพาเก็บมันเล็กไปตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อ V Carbo ก็คือ Vehicle นะแล้วก็คาร์แล้วก็โบ๊ทฉะนั้นมันไม่ได้โฟกัสที่รถบัสมันจะกว้างนะจริงๆเรามองไปถึงพวก private jet เลยนะแล้วก็ปรับใหม่แล้วเขาก็มีระบบไปทำอะไรหลายอย่างคือกำลังปรับใหม่หมดทุกอย่าง
แต่ว่าผมว่าอย่างน้อยคนพวกนี้มีประสบการณ์ถูกไหมพี่คือแม่งก็เคยทำมาแล้วเคยสู้มาแบบจะตายแทบกระเด็นมาแล้วอ่ะคือแม่งทำใหม่แม่งก็มีโอกาสรอดมากกว่าเดิม
ใช่ใช่ของแม็กมีไหมมีเจอน้องๆโบ๊ทเจอมีแค่น้องๆที่แบบไปแล้วก็กำลังที่จะกลับขึ้นมาหรือเฉิดฉายมากตอนนี้ที่แบบในหลังจบโควิดโอ้โหมันโตชิบหายไปปุ๋ยอย่างเฟรชเกตเมื่อกี้ที่บอกมันโตมีใครไหมที่แบบแหมมันฟังมามันโตเอาตัวเอาจริงวะเนี่ย
ไอ้พวกอีเทคเนี่ยโอบิชโคนิเคิลอะไรไม่โตดีมากเลยพี
่โอบิชสอนภาษาอังกฤษออนไลน
์ครับโคนิเคิลก็เป็นออนไลน์เทรนนิ่งเหมือนกันว่าสกิลเลยอะไรเงี้ยพวกนี้โตหมดอ่ะ
ของเราชิปป๊อปโตตอนนี้โตทะลุยอดปีที่แล้วไปเรียบร้อยชิปป๊อป
ชิปป๊อป
ที่แล้วสักปีตอนนี้ทะลุไปแล้วบริษัทเพย์เมนต์เราทะลุยอดปีที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนั่นคือเจ๋งว่าเป็นอินฟราสตรักเจอร์ของอีคอมเมิร์ซเนี่ยจะโตดีมากตอนนี้แล้วก็เข้าใจว่าแพลตฟอร์มพวกทูลต่างๆด้านอีคอมเมิร์ซขายของไลฟ์ขายของแพลตฟอร์มทำนู่นทำนี่ไม่ก็โตใช้ได้เลยนะเพราะคนหันไปมันมีหมดใช่ไหม
คือผมเองเนี่ยแต่ก่อนผมแม่งก็อยู่เฉพาะวงการก่อสร้างใช่ไหมแล้วก็พอเกิดโควิดผมก็เอาทูลตัวนึงที่ผมใช้เองเป็น CRM ที่เราแม่งขายซอฟต์แวร์เองอะเอาออกมาให้คนนอกวงการใช้อะไรที่มันไปช่วยคนได้ในภาวะวิกฤตแล้วก
็
ครบประเด็นจริงปรากฏว่าวันนี้ผมแม่งก็คือน้ำลายแล้วนะแต่ก่อนกูวิสัยทัศน์วงการก่อสร้างมากเลยวันนี้มี BU นึงขายแม่งไปหมดคนขายครีมคนขายน้ำมันเครื่องแม่งเป็นลูกค้าหมดได้หมดเลยตอนนี้
เฮ้ยได้เหรอ
ได้หมดเลยพี่ตอนนี้คือปากว่างมากแล้วก็ช่วย SME แบบให้เยอะมากคือผมเอาไปใช้ขายซอฟต์แวร์ได้คนอื่นที่แม่งขาย B2B อ่ะแม่งขายได้หมดอ่ะ
สต็อกรายได้เป็นไงบ้างหลังโควิดเป็นไงบ้างสต็อกราย
ก็กำลังลอนไอตัวใหม่เหมือนกันที่ออกนอกไอตัว investment โดยตรงอะครับทำชื่อ Radar Point เป็นแบบพี่ช็อปออนไลน์กดผ่านครับ
แล้วภรรยาผมใช้อยู่นะครับ
โอ้สาธุฮะ
ก็ทุกครั้งที่ซื้อหุ้น Xiaomi
ที่ Lazada อะไรเงี้ยเอาได้แต้มคืนมาแล้วก็เอาไปซื้อเศษหุ้นได้ซื้อ Xiaomi ซื้อ Tesla อะไรเงี้ย Tesla แม่งขึ้นมา
โอ้โห
3เท่า
พิเศษหุ้นนะเศษหุ้นต้องพูดว่าเศษหุ้น
ใช่ก็แบบมันอันเนี้ยตรงประเด็นเลยคือมันไม่มี regulation เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เอาเงินมาลงทุนปกติอ่ะผม
ไม่ได้ซื้อของ
อย่างสต็อกไม่ได้ติดปัญหา regulation เยอะมากไอ้ EKYC อะไรพวกเนี้ยผมคุยมาตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วนะ เปิดบัญชีแบบออนไลน์ไม่ต้องเห็นหน้าทำแบบออนไลน์ทุกอย่าง verify ตัวตนประเทศเรามันคือไม่ยอมให้เกิดเขาต้องรอให้เราสตาร์ทพร้อมแบงค์ใหญ่ๆอ่ะ
ตอนนี้มันเกิดได้แล้วเพราะแบงค์เปิดแล้วตอนนี้มันได้แล้วนะ
ก็คือแบงค์
ม
ัน
ได้แล้วไง
ตอนนี้เริ่มคือมันไม่มีสิทธิ์แข่งเพราะว่าเราสิ่งที่เราจะทำคือไป disrupt เขาแต่ regulator บอกว่าเฮ้ยมึงควรจะเริ่มพร้อมกันเพราะคนอื่นยังไม่ทำเลยอย่างเงี้ยมันเราทำไงอ่ะมันไม่มี case study แล้วกฎเกณฑ์บ้านเราสังเกตดิไม่ว่าเรื่องอะไรถ้ามันมีอะไรใหญ่ๆอ่ะจะเริ่มทำมันถึงจะทำได้แต่ถ้าคนเล็กๆไปเปลี่ยนมันเงี้ยมันไม่ได้อย่างแซนด์บ็อกซ์เงี้ยลองไปไล่หาดูมีกี่ตัวที่เราประกาศเรื่องแซนด์บ็อกซ์สมัยนู้นเนี่ยมันมีกี่อันต้องนับกันเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้ที่พี่บัวถามเรื่องฟินเทคผมตกผลึกแล้วอ่ะจะยอมซักคิฟาย
เอาเลย
เกณฑ์อันนึงดิจิตอลเลนดิ้งเพิ่งมีเฮียริ่งผมเพิ่งถามเข้าไปว่าเฮ้ยมันมีเกณฑ์อันนึงออกมาบอกว่าถ้าเป็นดิจิตอลเลนดิ้งแคปไว้ที่20,000 บาทนะเงินกู้ผมก็เลยเกิดคำถามถัดมา20,000 บาทแล้วยืมได้3 เดือน20,000 บาทยืมได้3 เดือนเนี่ยผมเกิดคำถามอย่างนึงว่าเกณฑ์อันเนี้ยมันตั้งมาเพื่ออะไรมันตั้งมาเพื่อ1ตั้งมาเพื่อส่งเสริมให้มันมีเกณฑ์เกิด disruption ใหม่ๆจะได้ทำดิจิตอลเลนดิ้งกันได้ง่ายๆกับ2ตั้งมาเพื่อคุมกำเนิดไม่ให้แบงก์โดน disruptอันนี
้
คือมันเหมือนมีขยะอยู่อ่ะแล้วก็อ่ะมึงไปเล่นตรงนู้นไปแล้วอันเนี้ยก็เป็นแบบอาหารหลักให้คนเดิมเขาเล่นอยู่อันเนี้ยพูดออกไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเขายังไม่ได้เป็นเกณฑ์นี้ออกมาจริงนะยังเลี่ยงอยู
่
เพราะฉะนั้นถ้าใครได้ยินฝากไป voice หน่อยว่าเฮ้ยมันไหวหรอเพราะว่าจริงๆแบบเราแทบจะเอาดูตลาดหุ้นเนี่ย market cap ตัวใหญ่ๆไม่มีแต่ monopoly เต็มไปหมดเลยอ่ะมันไม่มีแบบมันส่งผลถึงประเทศเลยนะเพราะว่าไอ้ประเทศอื่นๆมันมีตัวแบบที่มันโอ้โหมีแบบง่ายๆอเมริกาอย่างเงี้ยโอ้โหเทคล้วนเลยซูมเซิร์มอะไรไม่ก็เกิดไม่ได้มันก็มีการลงทุนแบบเกิด S curve ใหม่แต่บ้านเราก็จะไปผูกกับผู้เล่นเดิมห้ามเปลี่ยนห้ามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากผลสุดท้ายตอนนี้กลายเป็นว่าเอาง่ายๆเลยอ่ะเกมเนี้ยมันกลายเป็นว่าเรามีหน้าที่ทํา PR อย่างเดียวอ่ะสตาร์ทอัพอ่ะมันไม่ได้มีหน้าที่ทําอย่างอื่นเลยนะเราคือคนรุ่นใหม่เราทำ PR แต่มันไม่เกิด value จริงๆของอินดัสทรีมันทุกหน่วยงานไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนส่วนใหญ่จับมือสตาร์ทอัพเพื่อ PR มากกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้
ก็จริง
แพงมากถ้า
ไม่เกิด
ผลลัพธ์จริงกล้าพูดกันตรงๆนะผมว่าเพราะฉะนั้นถ้าทำดีๆกฎเกณฑ์มันต้องเปิดแบบเปิดในระดับที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวมาคุยกันเราไม่รู้หรอกข้างหน้าเป็นยังไงก็มาคุยกันอันนี้เกิดผลกระทบแล้วแล้วก็ลิมิตความแบบเสี่ยงมันเป็นเรื่องเดียวกับเซ็นเซอร์หนังอ่ะเขากลัวว่าคนไทยคิดเองไม่ได้กลัวว่าคนรับสื่อแล้วแบบไม่ป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันก็เปลี่ยนสองด้านก็ต้องเข้าใจเขาด้วยแต่เราห้ามมองเราเองเป็นประเทศด้อยพัฒนาเพราะถ้าเรามองเป็นด้อยพัฒนาแล้วเราจะปกป้องทุกคนเราก็จะด้อยไปเรื่อยๆก็ทุกวันนี้แม่งอายุปีนี้ผมแม่งจะย่าง40แล้วกูก็ยังกำลังพัฒนาอยู่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เรียนมามันก็ไม่เคยข้ามเส้นสักทีเราก็เสียดายของ
จริงจริง
ไม่งั้นมันก็จะเศร้ามากแต่อย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยคือผมว่ามีหวังในเด็กรุ่นใหม่เยอะเพราะว่ามันเป็นประชากรของโลกมากขึ้นแล้วโควิดบอกว่ามันจะแบบแฟกเมนต์กลับมาดีโกลบอลไลซ์มากขึ้นแต่ผลสุดท้ายยังไงมันก็ต้องโกลบอลไลซ์ว่ะเพราะว่าเอาอย่างง่ายๆงานที่เราไปเนี่ยมันโฆษณาคอลลิชันอยู่ใช่ป่ะพี
่
ในออนไลน์เว็บสมิธโฆษณาคอลลิชันผมแม่งไปซื้อบูธมาด้วยนะอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยระดับมันทําอ่ะเป็นยังไงปรากฏว่าเฮ้ยยังไงมันก็ไม่ได้เว้ยออนไลน์อีเวนต์ยังไงมันก็ไม่ได
้
คือมันไม่มีความรู้สึกร่วมไม่มีความแบบไอ้เนี่ยแต่คนจัดงานมันได้ตังค์อ่ะนะแต่ผมว่าผลสุดท้ายยังไงมันต้องโกลบอลไลซ์มันคงจะดีโกลบอลไลซ์ระหว่างทางแหละแต่เอ็นโกยังไงมันก็ต้องโกลบอลไลซ์มันหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าเราอย่างอีคอมเมิร์ซเงี้ยเราก็อยากซื้อของดีของถูกจากทุกที่ในโลกอินเวสเมนต์ผมก็เชื่อว่ามันก็อยากซื้อของดีของถูกจากทุกที่ในโลกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่แค่เรา
โอเคทีนี้เดี๋ยวสองคำถามสุดท้ายแรกตอนนี้เนี่ยเราผ่านมาหลายปีแล้วสตาร์ทอัพอันไหนในประเทศไทยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสังคมไทยเศรษฐกิจไทยจริงๆที่ได้เห็นจริงๆเนี่ยเอาแบบทั้งแบบที่มันอยู่ในเมืองไทยที่เห็นชัดๆเลยเอาขอคนละตัวสองตัวลองนึกออก
เอาสตาร์ทอัพไทยด้วยใช่ไหม
เอาเป็นที่อยู่ในอันนี้เอาเป็นคนไทยก่อนเอาเป็นคนไทยเลยฮะดีไหมที่พูดปุ๊บแม่งเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงวงการไปอย่างได้ชัดเลยเรามีหนึ่งตัวอ่ะ เริ่มนึกถึงออกก็คืออ่ะเช่นอะไรวะอาหารวงในเนี่ยโอเควงในเปลี่ยนวงในเปลี่ยนแปลงวงการอาหารไปเชื่อมโยงอะไรหลายอย่างด้วยกันมีอื่นไหมที่พูดถึงคนไทยที่เรานึกมาบิ้วเปลี่ยนไหมเปลี่ยนวงการ
เล็กๆพี่เล็กๆมันยังไม่ได้เป็นแบบอิมแพคขนาดนั้น
ซูซีทูพีอะไรอะโอมิเซะไหมก็ยังไม่เนี่ยใช่ไหมมีใครไหมที่แบบเอาแบบ
เปลี่ยนชีวิตเลยยังแบบคือไม่ออก
ถ้าเปลี่ยนให้อุตสาหกรรมดีขึ้นเปลี่ยนให้อุตสาหกรรม
ผมว่ามันไม่ใช่สตาร์ทอัพแหละแต่ว่ามันก็คือแบบประเภทหนึ่งอย่างแบงค์มันทำให้มันเปลี่ยนนะว่
าแบงค์เปลี่ยน
ของแบงค์
มันทำให้เราเปลี่ยน
พร้อมเปลี่ยน
แบงค์ไง
แต่มันคือแบงค์ไงใครชนะอย่างเงี้ยแม่งเปลี่ยน
ใช่ตัวอื่นไงตัวที่อันนี้ลองเอาลดดีกรีมาหน่อยก็ได้คือทำให้บางอย่างมันเห็นอิมแพคกับคนไทยอ่ะเนี่ยพูดปุ๊บโพเมโลก็ใหม่ถูกป่ะมันจะมีใครที่แบบมาเปลี่ยนอย่างซูมเนี่ยซูมเปลี่ยนเลยถูกป่ะอย่างแกร็บในแกร็บก็มาเปลี่ยนลาซาด้าช้อปปี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนลาซาด้าช้อปปี้
เปลี่ยน
แต่ที่คำถามคือคนไทยจริงๆมันมีใครก่อนที่แม่งแบบทำแล้วมันถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไหมเรายังนึกไม่ออกเลย
พวกเราแม่งก็กลายเป็นแบบเต๋อเผาฉลามอยู่เนี่ยถูกป่ะไอคนที่เขาทำให้เปลี่ยนจริงๆใช่ป่ะ
จริง
พวกเราก็หาโอกาสจากการเป็นฟิลเมนต์เป็นโลจิสติกอะไรอยู่รอบๆไอลาซาด้ากับช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่
ใช
่ลายเปลี่ยนลายเพิ่งครบรอบ9ปีลายเปลี่ยนชีวิตคนไทยลายเปลี่ยนเนี่ยมันไอเนี่ยคือแต่มันไม่ใช่คนไทยมันไม่ใช่ของคนไทยไงเนี่ยมันต้องกลับมานั่งคิดว่าที่ผ่านมานี่มันแบบเราดันให้มันเกิดอิมแพคเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าในประเทศไทย
คร
ับ โอเคขนาดสุดท้ายหลังโควิดน้องๆหรือคนทำสตาร์ทอัพคุณทำยังไงต่อเอาแต่ละคนเลย
โอเคผมว่าโอกาสตอนนี้มีนะก็คือตอนนี้ถ้าใครเจอ business model แล้วใครกำลังทำโค้ดอยู่กดให้แม่งเต็มเม็ดเลยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดเรื่อง fundraising เพราะว่ามันอาจจะแบบตัวสถานการณ์อาจจะไม่แน่ไม่นอนนะผมว่าต้องหา business modelอยู่รอดให้ได้แต่ถ้ามีโอกาสได้ฟันดิ้งมาต้องรีบเอามาตุนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมว่ามันอาจจะเป็นปี2ปีแล้ว disruption มันอาจจะมีอะไรที่เรายังมองไม่เห็นอีกผมก็ได้เป็นยังเป็น challenge อยู่แต่วันนี้นักลงทุนเนี่ยพูดตั้งแต่ตอนเว็บซัมมิตที่เราไปกันแล้วอ่ะว่าเอาหา business model หา startup ที่ profitable ได้และ scalable ได้พร้อมๆกันแต่เรื่องนี้แม่งขัดกันนะคือของ profitable ไม่ scalable สิวะของ scalable ไม่ profitable ง่ายๆหรอกอะไรอย่างนี้ถูกป่ะเพราะมึงต้องเบิร์นเงินแต่วันนี้เขาดันหาท่ายากนะเขาหาสิ่งที่เป็นไปได้พร้อมๆกันก็ว่าก็เป็นความยากของสตาร์ทอัพทั่วโลกแหละแต่สตาร์ทอัพไทยเองก็คือถ้าหา profitable ได้เนี่ยมันก็จะขอรันเวย์ตัวเองไปได้เรื่อยๆถูกไหมครับแล้วก็ลองหาจังหวะว่าเอาแคชเอากำไรตัวนั้นน่ะไปลงทุนในตัวที่เป็น scalable ต่
อ
ผมว่าเรามองเองเป็น advanced SME อ่ะเป็น tech based SME อ่ะเราทำ business ที่กำไรได้แต่ว่าก็เจียดกำไรส่วนหนึ่งไปเบสกับอะไรที่มัน scale ได้ตอนนี้ผมพยายามทำแบบนั้นนะครับต้องยึดกับอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อน
แม็กว่าไง
คุณก็คล้ายๆกันนะครับก็คือน่าจะเป็นมุมแบบเหมือนเอา make sure ไว้ก่อนหาตอนนี้ทำให้มันบวกปลอดภัยไว้ก่อน
กำไรมองกำไรไปแล้วไม่ได้มองโกรธแล้วตอนนี้ใช่ไหม
เราจะมาคุยเรื่องรันเวย์ไม่ได้แล้วอะก็คือมันต้องแบบอินฟินิตี้รันเวย์แล้วถ้ามันเป็นบวกมันก็คือชีวิตมันเปลี่ยนเลย
จริ ง
อย่างถ้าสมมุติว่าเราเห็นโอกาสอะเราสามารถแบบอินเวสต์รอมันได้อะไรที่เราคิดว่ามันสเกลได้แล้วยาวๆอะแต่เราอาจจะไม่ต้องเร่งเครื่องแบบเต็มที่ยกเว้นอุตสาหกรรมที่มันแบบเป็นเวลาของมันอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้ไอ้ที่มันบวกมากๆอันนั้นเขาก็อาจจะแบบมีโอกาสเติบโตแล้วจริงๆมันจะดีกว่าก็ได้เพราะว่าคู่แข่งขันมันลดลงนะผมเชื่อว่าปริมาณสตาร์ทอัพในไทยมันจะลดแบบเร็วเลยอะช่วงเนี้ยเพราะว่ามันหายแน่เพราะว่าเราแบบแม่งเร่งเครื่องมาเจอแบเรียร์ขึ้นปุ๊งเงี้ย
ทิ่มหมด
เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าดีลที่เราได้อ่ะถ้าเราอึดพอแม่งมันอาจจะแข็งแรงขึ้นนะแล้วอินเวสเตอร์จริงๆเขาเลสฟันมาแล้วเขาก็ต้องแบบ LP แม่งเอาตังมาลงแล้วเขาก็ไม่ได้คืน LP นะเขาต้องมีเงินอยู่ยังไงเขาก็ต้องลงในที่สุดแหละเพียงแต่ว่าไอ้กองใหม่ๆที่จะเกิดผมว่าอาจจะช้าลงเพราะว่าตลาดถ้าสมมุติเรามองอย่างวันนี้แม่งหุ้นแม่งลบไปแบบ20กว่าจุด2วันติดแล้วเนี่ยคือมันเริ่มสะท้อนกลับมาแปลว่าอะไรที่มันเสี่ยงสูงซึ่งสตาร์ทอัพมันเสี่ยงสูง คนมันก็จะลดความเสี่ยงลงเพราะทุกคนมันรัดเข็มขัดไอของที่ลงในของเสี่ยงสูงมากๆมันก็จะเบาลงแต่ในขณะเดียวกันในเนี้ยมันก็มีโอกาสคนที่ไม่แบบมีตังเหลืออยู่มันก็ยังอยากเสี่ยงสูงอยู่มันก็อาจจะได้ของที่แม่งแข็งแรงกว่าดีกว่าแล้วก็แบบของดีๆเลยก็ได้คือมันเรียกว่ามันก็มีโอกาสอยู่หมดแหละมันอาจจะพูดเหมาไม่ได้แต่ว่าอย่างเพิ่งได้ยินมาอย่างผู้ใหญ่ท่านนึงคุยเรื่อง M&A หรือเรื่องอะไรพวกเนี้ยเค้าก็จะรู้สึกว่าเค้าจะไม่ M&A ในเวลานี้นะเพราะว่าถ้า M&A ในเวลานี้ก็คนที่แม่งยอมตอนเนี้ยก็แสดงว่าของมันเกรดมันต่ํากว่าคนที่แบบยังไม่ยอมแล้วถ้าเค้ามองว่ามันยืดเยื
้อ
มันน่าจะได้ของดีกว่านี้ก็คือเวลาเนี้ยที่ต้องยอมแล้วอ่ะก็แสดงว่าเกรดมันก็ต้องเบากว่าคนที่ยังพยายามรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นกูกู้มาเติมได้หรืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะสตาร์ทอัพคือทุกธุรกิจเลยถ้า M&A เวลานี้ทันทีแล้วถ้าเค้ามองว่าไอ้นี่มันจะ depression ยืดเยื้อมันอาจจะดีกว่านี้ได้เรื่อยๆมันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่มุมมองของคน
ขอแถมคำถามนิดนึงก็คือถ้าเกิดบางคนเมื่อกี้บอกโอเคสตาร์ทอัพน้องๆคุณจะต้องทำกำไรถ้าเกิดทำไม่ได้ตอนนี้มันไม่ใช่ระยะเวลานี้เลยพี่ผมยังทำไม่ได้ตอนนี้คำแนะนำของน้องๆหรือบริษัทสตาร์ทอัพเราควรทำยังไง exit way เราควรจะเป็นไง landing เลย M&A ไป merge เขาหรือครอบเข้าขายบริษัทมันมีวิธีการทักออกอะไรให้กับน้องๆเหล่านั้นบ้างถ้าเกิดเขาทำอะไรกำไรไม่ได้ตอนนี้จริงๆอ่ะ
ผมว่า
พี่เอ็มเป็นเอส่วน
หนึ่งก็เป็นทางเลือกเหมือนเมื่อกี้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นเคสหรอกพี่เป็นเอกันเองเพื่อจะไปทำให้โซลูชันคอมพลีทพวกเราไม่ทำอะไรซ้ำๆกันจะไปหมดป่ะทำคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็มีเรื่องที่แม่งโอเวอร์แลปกันอันนั้นคือเบสของอุตสาหกรรมแต่ถ้ามึงรวมกันได้แชร์รีซอสบางอย่างให้โปรแกรมเมอร์กูเหลือว่าช่วงนี้มึงเอาไปทำไอ้นี่หน่อยนี่กูมีของอยู่อะเอามาต่อ API กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะลีนคอสได้พอมันลีนคอสได้มันก็มีโอกาสจะรอดได้รวมกันเป็นแพ็คเข้าไปหาโอเปเรตแล้วก็ถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าเราสามารถจะโซลฟ์เป็นโซลูชันได้จริงๆของที่จะไม่ได้ทำเอาของที่จะมาต่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นทางรอดแล้วก็ต้องลีนตัวเองสุดที่คือมันไม่ใช่จังหวะแบบเช่าออฟฟิศมีสไลเดอร์อะไรเหมือนสมัยก่อนแบบดึงคนแอทแทคทีฟอะไรกันขนาดนั้นแล้วอ่ะว่าวันนี้ผมแม่งก็ลีนไปเยอะแล้วอ่ะก็จะอยู่รอดคร
ับ ใช่จริงๆอัน
หนึ่งคือmerge lean แล้ว merge อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์กัน collaborate กันหรือ merge บริษัทเข้าด้วยกันไปเจอคู่แข่งเมื่อก่อนแข่งกันปุ๊บหลังรวมแม่งเลยมั้ยทําให้ตัวเองแบบใหญ่ขึ้น
มันก็อาจจะมีท่าแปลกๆผมว่าอย่างของผมที่มองนะผมมองว่าอย่างแรกที่ต้องทําสุดเลยอ่ะ lean ให้แม่ง lean ที่สุดเท่าที่จะ lean ได้เพราะว่าเหมือนแม่งกําลังจะฝ่าพายุอ่ะก็ต้องแบบแม่งกระชับทุกอย่างให้มันแน่นที่สุดแล้วอีกเวลานึงอ่ะเราก็มองหาแบบคนที่แม่งอาจจะสร้างโอกาสให้เราได้หรือบางอย่างเราอาจจะต้องเสียแบบความเชื่อเราตอนแรก
ใช่ๆ
ถ้าเพื่อรักษาชีวิตให้มันอยู่รอด
มาดูของในบ้านอ่ะว่าแม่งมีอะไรเป็นแอสเซทอยู่บ้างพวกเราแม่งไม่ใช่เราไม่มีฟิสิคอลแอสเซทเนาะเราไม่มีที่เราไม่มีอะไรแต่แม่งมี
ใช่
มีอะไรที่แม่งมีอยู่บ้างแล้วเอามาเดียวขายได้ในตลาดที่ไม่เคยขายอะไรเออผมว่าแม่งพอแล้วชั้นเนี้ยจะทางรอดเนี่ย
โอเคแล้วถ้าเกิดไม่ไหวจริง
ข้อดีคือตอนนี้เราอาจจะมีมุมที่ว่าเหมือนพอผู้เล่นมันถูกเพรสเชอร์หมดพร้อมกันเราอาจจะเห็นมุมใหม่ที่มันมีโอกาสทางการตลาดเยอะนะกลายเป็นว่าพอมันผ่านในเว็บนี้ผมว่าแม่งอะไรก็ตามที่มันไม่ทำให้เราตายอ่ะผมว่าแม่งเป็นซูเปอร์ไซย่า
คือพี่ป้อมพูดอย่างนี้เอาแฟกต์เลยพี่ผมว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยผมว่าเราก็
ย่อยจะแลนดิ้งหนึ่ง
ผมว่าไม่ผิดอะไรต้องหาที่แลนดิ้งแล้วก
็แลนดิ้งยังไงอย่างพี่ผมไม่ไหวแล้วผมจะแลนดิ้งแล้วผมไม่มีใครเมิร์ชไม่มีใครผมจะแลนแล้วพี่แนะนำผมหน่อยผมจะแลนดิ้งยังไงดีผมมีทีมอยู่โอเค 4-5 คน 10 คนผมจะแลนยังไงให้มันเวิร์ค
ก็มีแบบนี้พี่มาคุยกันในสมาคมใครจะรับเดฟใครได้มันก็ต้องแบบแฮปปี้ฟูดบายส่งน้องให้ไปดีเพราะเราอาจจะไม่มีเงินแม้กระทั่งจะชดเชยกันนะมีแอสเซทอะไรที่เราพอจะเอาไปขายคอร์สโค้ดให้ทีมนี้เอาไปทำของก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังพอมีแต่มันไม่ได้เยอะหรอกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่เราก็ถ้าพูดซีไปแล้วไม่เจ็บผมว่าการตัดสินใจเนี่ย CEO แม่งสำคัญมากเลยนะว่าการยอมแพ้ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องกระจอกหรือไม่ใช่เรื่องอะไรนะแม่งโคตรกล้าหาญเลยนะผมก็ชื่นชมน้องๆหลายคนที่แม่งแบบบางทีผมยังมาถามเลยยี่นี่คุณดื้อไปป่าววะแต่ว่าเราก็ดื้อแบบหลังยิงฝามานานแล้วอ่ะก็พูดได้อะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันถ้ามันยาวกว่านี้เนี่ยเราจะเจออะไรบ้างครับ ยินดีด้วยกับคนที่แบบตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยกูแลนว่ะแล้วก็กลับไปเรียนแผลพักนึงผมว่าแล้วกลับมาทบทวนอีกทีวันๆที่ตลาดมันพร้อมหรือว่าเราไปเห็นท็อปเล่มใหม่ที่แม่งน่าทำกว่า
จริง
ผมว่าก็เรื่อง culture เราที่เคยคุยว่าแบบ fail fast อะไรพวกเนี้ยยอมรับความล้มเหลวอะไรเงี้ยเวลาเนี้ยเรายิ่งต้องแบบโบมันขึ้นมาเลยอ่ะไม่ใช่ว่าแบบไปกดดันเขาว่าแบบเฮ้ยคนนี้คือคนแพ้หรืออะไรเงี้ยก็คือ เกมนี้มันคือต้องเกิดการเรียนรู้แล้วแบบเอ้ยได้สกิลเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย
ผมว่าแม่งไม่ใช่คนแพ้เลยนะเหมือนตอนต้มยำกุ้งเนื้อเราก็เห็นคนที่แม่งจากตลาดหุ้นมาขายแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยไอ้วันนี้กูทำสตาร์ทอัพกูอาจจะไปขายข้าวผัดก็ได้น่าภูมิใจตายนะทำข่าวให้หน่อย
ซึ่งจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันในยุคนี้เหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาจะคุยดีๆๆๆแต่นี่เราไม่ค่อยคุยเรื่องแลนดิ้งเลยจริงการแลนดิ้งเป็นตัวนึงที่เราว่ามันมีวิธีการแต่คนไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แลนดีๆหรือ exit ดีๆเช่นอย่างเราตอนเนี้ยเราตอนนั้นตลาด .com ที่เราซื้อกันมามันก็แจ่นะแต่เราบังเอิญเราหาวิธีการใหม่คือไปหาคนที่มีความต้องการอยากจะได้แบบนี้เหมือนกันไปเมิร์จกับเขาไปรวมกับเขาก็ได้เหมือนกันหรือไปเมิร์จกันให้เกิดอย่างงี้คือเราแชร์กันเราทำไอ้ตัวไวท์ไซส์อ่ะตัวไวท์ไซส์เมื่อก่อนทำชื่อโซเชียลอิงค์ทำบิ๊กเดต้ามันก็ทำไม่ไหวเยอะก็ไปเมิร์จเข้าด้วยกันเมิร์จกันรวม3เจ้าพอเมิร์จ3เจ้าปุ๊บสเกลมาได้แล้วฉะนั้นน้องๆที่ดูอยู่แล้วคิดว่ากำลังจะแลนด์ก่อนจะแลนด์เนี่ยก่อนจะปิดบริษัทเนี่ยลองไปดูว่าเราสามารถเอาธุรกิจเราเนี่ยเอาซอร์สโค้ดเอาแอสเซทที่เรามีเนี่ยไปหาใครเอาหาบริษัทใหญ่ก็ได้บอกพี่ซื้อมั้ยเมื่อก่อน
ลูกค้าก็มีถูกมั้ยเราไม่ได้มีแค่ซอร์สโค้ดเรามีลูกค้าเรามีเดต้าอะไรอย่างเงี้ย
ขายเขาหรือบอกว่าพี่แอคควายผมซื้อทีมผมก็ไปในราคาที่โอเคคือไม่ต้องพักเนื้อทำให้เราอยู่ต่อไปได้แล้วเราก็ยังสามารถทำงานสิ่งที่เราอยากทำต่อได้ด้วยเหมือนกันจริงๆเนี่ยอันนี้ฝากรุ่นน้องเลยเนอะอันนี้ตัวสำคัญเลยอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณมากวันนี้มีมุมหลายมุมเลยนะโอเคขอบคุณ
ครับ
ก
็คุยกันพี่
คร
ับ ครับ
ครับโอเคครับครับผมครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมสรุปหน่อยแล้วกันนะก็ยังดูนะโอเคถ้าเกิดฟังดูจาก2คนเมื่อกี้ด้วยนะครับผมว่าสิ่งที่น่าสนใจของวงการสตาร์ทอัพตอนนี้คือมันก็มีผลนะในแง่เรื่องโควิดต่างๆที่มันกระทบจริงๆนะครับบางคนอาจจะใช้ได้ดีมากนะครับแต่หลายคนที่เราพูดมาบางส่วนอาจจะมีผลกระทบนะครับฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดมีผลกระทบเนี่ยคําถามคือจะทํายังไงนะครับในการปรับตัวเมื่อกี้มีหลายอย่างมากเลยถ้าเกิดจําไม่ได้ลองกลับไปดูทีมผมเชื่อว่ามันมีทริคเทคนิคหลายอย่างที่เราควรมาน่าทําฉะนั้นอยากฝาก1คือคนที่ทําสตาร์ทอัพอยู่แล้วนะครับว่าคุณจะปรับตัวยังไง2คนที่อยากจะกระโดดเข้ามาทําสตาร์ทอัพนะครับหรือ3ในแง่ขององค์กรต่างๆที่อยากจะเข้ามาลงทุนในพื้นสตาร์ทอัพผมว่านี่คือโอกาสที่ดีมากๆเลยที่คุณสามารถเข้ามาจับจองได้นะครับยังไงวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็มียังไงติดตามได้นะครับใน Possible นะครับในเรียกว่าในช่วงต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ